Υγεία και ζωή. Επιμελείται και παρουσιάζει η Λέλα και εσύ. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι που είστε συντονισμένοι στο δημόσιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Εκπέμπουμε από τη Θεσσαλονίκη. Ο Γιώργος Χατζινάκος είναι απέναντί μου στον ήχο. Bonjour Γιώργο. Η Θάνια Γιαννακάκη είναι στη γραμματιακή υποστήριξη. 2313-338-401 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Το σηκώνει η Θάνια. Και η Λέλα Κεσίδου είναι στο μικρόφωνο όπως κάθε Σάββατο αυτή την ώρα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. Η χώρα μας αντί να κινείται σε ρυθμούς καρναβαλικούς, κινείται στους ρυθμούς του κορονοϊού. Όλα τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων ασχολούνται με το θέμα. Θα μου πείτε ότι είναι και φυσικό να συμβαίνει αυτό. Να σας πω ότι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα ασχοληθούμε και εμείς με τον κορονοϊό, με τη συμβολή του κυρίου Ιωάννη Καβαλιώτη, λοιμοξιολόγου, προσωπικού λοιμοξιολόγου της εκπομπής. Προηγουμένως όμως, έχω τη χαρά και την τιμή να σας πω ότι την πρώτη ώρα θα φιλοξενώ τον κύριο και τον φιλοξενώ, τον κύριο Αντώνιο Παπαγιάννη, ο οποίος είναι πνευμονολόγος και ο οποίος έγραψε ένα βιβλίο εξαιρετικά ενδιαφέρον, το κρατώ στα χέρια μου, «Μιλώντας με τον άρρωστο. Εισαγωγή στην κλινική επικοινωνία». Λοιπόν, μαζί μου στο στούντιο είναι και ο κύριος Καβαλιώτης και ο κύριος Παπαγιάννης. Καλή σας μέρα, κύριε Παπαγιάννη.
Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εγώ σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Κύριε Καβαλιώτη, σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ. Να παρακολουθήσετε την εκπομπή με τον κύριο Παπαγιάννη, να παρέμβετε όποτε θέλετε.
Εγώ στον κύριο Παπαγιάννη να παρέμβω, τι δουλειά.
Για να συμπληρώσετε, όχι για να διορθώσετε.
Ευπρόσδεκτος και για ερωτήσεις και για απαντήσεις.
Αξιόλογος. Λοιπόν, συνάδελφος έχει αξιόλογο και σωστό λόγο.
Και σωστό λόγο, ναι. Και κατανοητό λόγο, ναι. Μιας και ασχολείται με την επικοινωνία. Κύριε Παπαγιάννη, εγώ συστήνω στον κύριο Καβαλιώτη να διαβάσει το «Μιλώντας με τον άρρωστο» και σε εσάς να διαβάσετε τα εμβόλια, το βιβλίο, το μοναδικό που κυκλοφορεί στα ελληνικά και είναι τόσο άρτιο, του κύριου Καβαλιώτη.
Ευχαριστούμε. Λοιπόν,
ευχαριστούμε.
Κάνουμε και συστάσεις, όπως βλέπετε. Λοιπόν, «Μιλώντας με τον άρρωστο». Ένα βιβλίο που εκδόθηκε από το University Studio και μάλιστα κάνει και δεύτερη αναθεωρημένη έκδοση. Τι σας ήρθε να γράψετε ένα τέτοιο βιβλίο, κύριε Παπαγιάννη?
Ας πω λίγα ιστορικά. Εγώ τελείωσα στη Θεσσαλονίκη την ιατρική, έκανα και μερικά από τα χρόνια της ειδίκευσης στην παθολογία εδώ και στη συνέχεια, κατά αγαθή συγκυρία, βρέθηκα στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου τελείωσα την ειδικότητα της παθολογίας, έκανα και την ειδικότητα της πνευμονολογίας στη συνέχεια και όταν τελείωνα την ειδικότητα στο Πανεπιστήμιο του Κάρντιφ, ήταν ένα από τα πρώτα πανεπιστήμια που είχαν δημιουργήσει έδρα και αντίστοιχο μεταπτυχιακό στην ανακουφιστική φροντίδα των ανιάτων αρρώστων.
Η παρηγορητική.
Η παρηγορητική, ναι. Ανακουφιστική φροντίδα είναι ο επίσημος όρος που έχει γίνει αποδεκτός στην ελληνική. Η εκεί καθηγήτρια, η κυρία Φίνλεϊ, ήταν η εμπνεύστρια του όλου προγράμματος και στη συνέχεια τώρα έχει γίνει μέλος της Βουλής των Λόρδων για την προσφορά της στον χώρο ακριβώς αυτό της ανακούφισης, και είχε την συνήθεια κάθε χρόνο να πηγαίνει σε όλα τα νοσοκομεία της περιοχής της, εκεί στη Νότια Ουαλία, να μαζεύει όλους τους ειδικευόμενους και να τους κάνει ένα 2-ωρο μάθημα για την ανακοίνωση της δυσάρεστης είδησης. Για το πώς ανακοινώνουμε στον άρρωστο τη διάγνωση ενός καρκίνου, ενός ανιάτου νοσήματος, μιας δύσκολης επιπλοκής, μιας άσχημης εξέλιξης κλπ. Και στα χρόνια της ειδίκευσής μου το παρακολούθησα 2 ή 3 φορές αυτό το μάθημα, γιατί γίνονταν κάθε χρόνο όπως είπαμε, και με εντυπωσίασε τόσο πολύ ότι έλεγε πράγματα τα οποία τα θεωρούμε όταν τα ακούμε, λέμε «Μα ναι, αυτονόητο είναι, σωστά, υπάρχει ένας καλός τρόπος να κάνει κανείς μια δύσκολη δουλειά», την οποία όμως κανείς δεν μου την είχε μάθει στα προηγούμενα 15-20 χρόνια που είχα στην ιατρική. Και έτσι τελειώνοντας και βλέποντας την χρησιμότητα που είχε αυτή η όλη διαδικασία της ανακούφισης σε οποιαδήποτε κλινική ειδικότητα, δεν μιλάμε μονάχα για την ογκολογία που από εκεί ξεκίνησε,
που είναι το κορυφαίο,
από τον καρκίνο ξεκίνησε η έννοια της ανακουφιστικής φροντίδας, αλλά πέρασε σε όλα τα ανίατα νοσήματα ή στα χρόνια νοσήματα τα οποία έχουν δύσκολες εξελίξεις και στην πνευμονολογία και στην καρδιολογία και στην νεφρολογία και ούτω καθεξής. Και σκέφτηκε ότι αυτό θα ήταν κάτι και που και ως άγνωστο είδος θα μου ήταν χρήσιμο, γυρίζοντας εδώ έτσι με το καλό για να ασκήσω την ειδικότητά μου, και ως προσωπική δεξιότητα τέλος πάντων στην κλινική ιατρική. Mm-hmm. Και πράγματι αποδείχθηκε ότι έτσι είχαν τα πράγματα. Μέσω του μεταπτυχιακού το οποίο έκανα τότε στον χώρο αυτό, γνώρισα τη βιβλιογραφία που υπήρχε και που είναι πάρα πολύ πλούσια στην αγγλική τουλάχιστον γλώσσα.
Την παραθέτεται εδώ.
Ναι, ένα μέρος το παραθέτω εκεί. Και διαπίστωσα ότι στην Ελλάδα και η αντίστοιχη γνώση δεν υπήρχε, και βέβαια από βιβλιογραφία τα πράγματα ήταν σχεδόν μηδενικά.
Μάλιστα. Και το θέμα είναι αυτό να μπει ως μάθημα, ναι, στα πανεπιστήμια και
το 2003 που βγήκε η πρώτη έκδοση του βιβλίου, που ήταν 100 σελίδες μικρότερη περίπου, δεν υπήρχε τίποτε αντίστοιχο. Στη συνέχεια έγινε επιλεγόμενο μάθημα και εδώ στο Αριστοτέλειο και στις άλλες ιατρικές σχολές της χώρας.
Α, το έχουμε ως μάθημα επιλογής.
Ναι, υπάρχει ως μάθημα επιλογής για τους φοιτητές, και μάλιστα η πρώτη έκδοση του βιβλίου χρησιμοποιήθηκε, ήταν στη λίστα των προτινωμένων συγγραμμάτων εκεί και χρησιμοποιήθηκε από
μάλιστα
τότε.
Λοιπόν,
και με τα χρόνια χρειάστηκε να αναθεωρηθεί και κάποια στιγμή έγινε και η αναθεώρηση.
Λοιπόν, πολλοί γιατροί σε αυτόν τον χώρο, στον ελλαδικό και όχι μόνο φαντάζομαι, έχουν αφήσει ένα αποτύπωμα, άλλοι αρνητικό και άλλοι θετικό. Δηλαδή, ξέρουμε γιατρούς, 38 ονόματα της ογκολογίας, που είπανε ότι ήταν ο μοναδικός στο είδος του και πηγαίναμε εκεί, αλλά δεν ήταν άνθρωπος. Όπως σας το λέω όμως, γιατί αυτά τα έχω ακούσει και τα έχω ξανακούσει.
Και εγώ τα έχω ακούσει.
Και εσείς τα έχετε ακούσει. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Το να μιλήσει κανείς με όλο ό,τι περιέχει αυτή η έννοια του μιλώ, άρα επικοινωνώ με τον άρρωστο, είναι κάτι που έχει να κάνει με το χαρακτήρα του γιατρού ή είναι κάτι που μαθαίνεται?
Οπωσδήποτε πολλά πράγματα έχουν την έννοια μέσα του ταλέντου. Δηλαδή, κακά τα ψέματα, υπάρχει ένα, να πω, προσωπικό χάρισμα στον κάθε άνθρωπο. Αλλά όπως γράφουν όσοι ασχολήθηκαν με το είδος στην πράξη και θεωρητικά αλλά και ως δάσκαλοι κλπ, σε μεγάλο μέρος μαθαίνεται. Δηλαδή το χάρισμα μπορεί να το έχουν λίγοι, την τέχνη μπορούν να τη μάθουν πολλοί, mm-hmm, από την πράξη, από το καλό παράδειγμα, το σωστό παράδειγμα δασκάλων και συναδέλφων με τους οποίους θα έρθουν σε επαφή και σε γνωριμία. Και επομένως είναι κάτι που πρέπει να το καλλιεργήσει κανείς. Όπως κανένας μας δεν ήξερε να βάζει ακουστικό και να κάνει ακρόαση στον άρρωστο ή να παίρνει ένα καλό ιστορικό, και το μάθαμε με βάση κάποιους κανόνες και με βάση την πρακτική εφαρμογή και τα λάθη τα οποία κάναμε στην πορεία του πράγματος, και ευτυχείς όσοι βρήκαν ανθρώπους να τους διορθώνουν στα λάθη τους και να τους βάλουν σε σωστή τροχιά, ώστε να αποκτήσουν καλές συνήθειες. Έτσι και το πώς μιλάμε, την τέχνη της επικοινωνίας και την τέχνη του πώς ακούμε, γιατί για να μιλήσουμε πρέπει να ακούσουμε κιόλας πρώτα, mm-hmm, και αυτό το ξεχνούμε πολλές φορές. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το καλλιεργήσουμε ως κεφάλαιο.
Μάλιστα.
Είναι επαγγελματικό κεφάλαιο. Και δεν αναφερόμαστε στο να βγάζουμε χρήματα, αναφερόμαστε στο πόσο καλοί θα είμαστε, πόσο, τι όνομα καλό θα βγάλουμε με τον άρρωστο.
Τώρα, η επικοινωνία είναι μια διαδραστική σχέση.
Ακριβώς.
Και θέλω να σας ρωτήσω αν η καλή επικοινωνία οδηγεί και στην καλή θεραπεία. αν οδηγεί στη θεραπεία δηλαδή, για να καταλάβουμε πόσο σημαντική είναι η επικοινωνία, κύριε Παπαγιάννη.
Λοιπόν, για να φτάσουμε, ο άρρωστος έρχεται στον γιατρό με κάποιο πρόβλημα. Πραγματικό, φανταστικό, ανεξαρτήτως. Για να δώσουμε θεραπεία, πρέπει να γνωρίσουμε το πρόβλημά του. Το πρόβλημά του σημαίνει, αυτό σημαίνει να μας επικοινωνήσει εκείνος, να προσλάβουμε, να ακούσουμε από τον άρρωστο αυτά τα οποία έχει να μας πει. Δεν έχουμε μαντικές ικανότητες, δεν μπορούμε να τα φανταστούμε μόνοι μας. Να τα ερμηνεύσουμε εμείς με βάση την γνώση μας, την εμπειρία την οποία έχουμε αποκτήσει και στη συνέχεια να μεταφέρουμε στον άρρωστο, το δεύτερο σκέλος της επικοινωνίας, τις οδηγίες, τις εξηγήσεις για το τι ακριβώς του συμβαίνει και το τι πρέπει να κάνει ο ίδιος και τι θα κάνουμε εμείς, τι προτείνουμε να κάνουμε εμείς.
Σε όλο αυτό ο γιατρός δεν πρέπει ανά πάσα στιγμή να αξιολογεί τι καταλαβαίνει ο απέναντί του.
Ακριβώς. Εμείς πολλές φορές ακούμε και νομίζουμε ότι καταλάβαμε. Ή δεν διαβάσαμε ανάμεσα στις γραμμές, όπως λέμε, ή δεν διαβάσαμε και την μη λεκτική του επικοινωνία, δηλαδή όταν μας τα έλεγε αυτά, τι ακριβώς έδειχνε. Έδειχνε άγχος, φόβο, ηρεμία, στοικότητα, αδιαφορία, άρνηση του προβλήματος. Όλα αυτά είναι αντιδράσεις τις οποίες μπορεί κανείς να τις βλέπει στην στάση του ανθρώπου που μιλάει μαζί του. Εάν εμείς δεν τα καταλάβουμε σωστά ή τους δώσουμε την ερμηνεία που μας βολεύει, γιατί έχουμε μια εύκολη ατζέντα, ας το πω έτσι, στο μυαλό μας.
Λέμε, και θέλουμε και να τελειώνουμε, δεν έχουμε και πολύ χρόνο.
Μάλλον έχει μια πνευμονία, άρα θα του δώσω ένα αντιβιωτικό, δεν χρειάζεται να μου πει περισσότερες λεπτομέρειες. Εάν το ψήνεσουμε
χρειάζεται,
λίγο
μείνετε λίγο εδώ, ναι, κύριε Παπαγιάννη. Ναι. Μια πνευμονία, είτε την πει κάποιος έτσι, είτε την πει διαφορετικά, δεν θα πάψει να είναι επικοινωνία και εσείς το εργαλείο που έχετε στα χέρια σας είναι να δώσετε φάρμακα, ναι.
Ναι, αν πρόκειται για μια μικροβιακή πνευμονία.
Τι διαφέρει λοιπόν, αφού έχετε, ας πούμε, υπόθεση εργασίας. Έχετε χίλιους αρρώστους με πνευμονία. Είναι χίλιοι διαφορετικοί άρρωστοι. Έχουν όμως πνευμονία. Είναι κοινός τόπος. Τα εργαλεία που θα χρησιμοποιήσετε εσείς δεν θα είναι το εξής ένα.
Στην πράξη θα πει κανείς ότι η τελική γραμμή, έτσι, η γραμμή έτσι, του συμπεράσματος θα είναι ότι εφόσον έχει πνευμονία θα πρέπει να πάρει κάποιο αντιβιωτικό. Αλλά αυτή είναι μια, ας πούμε, απλή εξήγηση. Τώρα, οι συνθήκες υπό τις οποίες την ανέπτυξε την πνευμονία ή πόσες μέρες μετά που ξεκίνησε έφτασε στο γιατρό ή τέλος πάντων τι άλλα προβλήματα έχει ή ποιος άλλος είναι άρρωστος στο σπίτι ή μπορεί να μείνει στο σπίτι ή πρέπει να πάει να νοσηλευθεί
τον κάνει ιδιαίτερο τον
ή
καθένα.
Είναι αλλεργικός στο τάδε φάρμακο που έχω εγώ σαν πρώτη επιλογή, ας πούμε, για την πνευμονία του και ούτω καθεξής, τον κάνει ιδιαίτερο, που σημαίνει ότι εάν τα πράγματα ήταν τόσο απλά θα έβαζε κανείς στον υπολογιστή τη λέξη πνευμονία, θα διάβαζε από κάτω το όνομα ενός αντιβιωτικού, θα πήγαινε στο φαρμακείο, θα το έπαιρνε και δεν θα χρειαζόταν να ξοδέψει και λεφτά. Για το γιατρό εννοώ.
Ναι.
Λοιπόν, επομένως θα ήταν μια αυτόματη διαδικασία η οποία δεν θα είχε καθόλου πουθενά το στοιχείο της όποιας άλλης επικοινωνίας. Τα προβλήματα αρχίζουν από εκεί που λες ότι ο καθένας είναι ατομική υπόθεση και όπως έλεγε ο μεγάλος κλινικός ο Βίλιαμ Μόσλερ, δεν μας ενδιαφέρει τόσο η αρρώστια που έχει ο άρρωστος, όσο ο άρρωστος που έχει την αρρώστια. Που σημαίνει ότι την εμπειρία της πνευμονίας, της γρήπης, της κολικοειδητίδας, οτιδήποτε άλλο, θα τη βιώσουν 10 διαφορετικοί άρρωστοι με 10 διαφορετικούς τρόπους. Γιατί διαφορετικά πράγματα σημαίνει για έναν μαθητή, ας πούμε, το να χάσει μία εβδομάδα από το σχολείο του, διαφορετικά σημαίνει για έναν εργαζόμενο να χάσει 7 μέρες από τη δουλειά του. Και θα πρέπει να τον πείσεις ότι ξέρεις, παρόλο που εσύ ο πυρετός σου υποχώρησες στις 2 μέρες, εσύ καλό είναι να κάτσεις κι άλλες 3 μέρες στο σπίτι. Και όταν μένω άρρωστος είναι υπάλληλος, θα σου πει γιατρέ, δεν μου γράφεις και 5 μέρες παραπάνω, ώστε να δικαιολογήσω την άδεια. Όταν όμως είναι αυτοαπασχολούμενος και λέει, μα εγώ χωρίς εμένα η δουλειά θα κλείσει και ποιος θα φέρει ψωμί στο σπίτι, του λες ότι διαφορετικά κριτήρια θα εφαρμόσω σε σένα. Αν ήσουν υπάλληλος, θα έπρεπε να σου δώσω άδεια. Θα μου ζητούσες να σου δώσω άδεια. Και ούτω καθεξής. Πρέπει να έρθουμε λίγο στα μέτρα του αρρώστου.
Τώρα, θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Παπαγιάννη, αν σε αυτό που λέμε επικοινωνία και γνωρίζομαι με τον άρρωστο και αναπτύσσω και μια σχέση εμπιστοσύνη. Θα το πούμε στη συνέχεια πως αναπτύσσεται αυτή. Αν μέσα σε αυτό το κομμάτι, στο σύνολο της επικοινωνίας, εντάσσεται και η επικοινωνία σε επίπεδο κλινικό, δηλαδή κλινικής εξέτασης του αρρώστου. Διότι έχετε έναν άρρωστο ο οποίος σας επισκέπτεται, το λέτε τι σας απασχολεί, λέει αυτός την απασχολεί και έχει κάτι στο σώμα του το οποίο δεν το δίνει καν σημασία. Έχει ένα σπύλο, για παράδειγμα, ο οποίος έχει εξελιχθεί και εσείς και με διαγυμνού οφθαλμού μπορείτε να καταλάβετε ότι κάτι δεν πάει καλά. Λέω ένα απλό παράδειγμα. Η επικοινωνία Έχει να κάνει και με τον κλινικό έλεγχο. Πιάνω τον άρρωστο και τον βλέπω.
Λοιπόν, η επικοινωνία, όπως είπαμε πριν, είναι λεκτική και μη λεκτική. Είπαμε, βλέπουμε τον άρρωστο, μάλλον ακούμε τον άρρωστο να μας λέει συγκεκριμένα πράγματα και συγχρόνως τον βλέπουμε και πώς τα βιώνει αυτά. Τον βλέπουμε. Αλλά η επικοινωνία δεν σταματάει την ώρα που παίρνουμε το ιστορικό και λέμε τώρα από εδώ και μπρος πάμε να σε εξετάσω και πλέον εσύ δεν κάνεις τίποτα. Γιατί αυτό που εξετάζουμε, το πιάνουμε, το βλέπουμε, το χαϊδεύουμε, το ψηλαφούμε, θα μας δημιουργήσει κάποια ερωτήματα. Οπότε αναγκαστικά αυτά θα τα ρωτήσουμε και με τα μάτια και με το στόμα μας. Δηλαδή από πόσο καιρό έχεις, ας πω έτσι, το πρίξιμο αυτό στην κοιλιά ή τα σπυριά αυτά που βλέπω εδώ πέρα και το καθεξής. Θα το ρωτήσουμε και με τα χέρια μας. Δηλαδή τα χέρια μας τα οποία ψηλαφούν τον άρρωστο εκείνη τη στιγμή μας επικοινωνούν εμάς κάποιες πληροφορίες. Μας λένε ότι αυτό που πιάνω είναι σκληρό, πονάει ή δεν πονάει, είναι τόσο σε μέγεθος και ούτω καθεξής, κολλάει ή δεν κολλάει με τα γύρω του κλπ. Και με τον τρόπο αυτό δίνουμε και εμείς στον άρρωστο την πληροφορία με τα χέρια μας ότι ασχολούμαστε με το πρόβλημά του. Δηλαδή δεν του κάναμε απλώς ερωτήσεις, αλλά αυτό το οποίο αυτός που έχει, έχω ένα βάρος εδώ στο πλευρό,
το πιάνε.
Εμείς βάζοντας το χέρι μας επάνω του, αυτή η επίθεση των χειρών, την οποία την είχαν από αρχαίων χρόνων, από τον Ιπποκράτη ακόμη, ότι είναι θεραπεία με την αρχαία έννοια της υπηρεσίας. Θεραπεία είναι υπηρεσία.
Η θεραπενίδες ήταν η υπηρέτρια.
Ακριβώς. Θεραπεία προς τον άλλον. Όχι με την έννοια που την εννοούμε σήμερα της ίασης. Ίαση είναι διαφορετικό πράγμα. Ίαση είναι να σε απαλλάξω από την αρρώστια σου. Θεραπεία είναι το τι μπορώ να κάνω για να βοηθήσω προς την κατεύθυνση αυτή. Άρα η κάθε είδους υπηρεσία προς τον άρρωστο και η διαδικασία ακριβώς είναι μέρος της θεραπείας. Υπ' αυτήν την έννοια. Άρα, αν δεν, ο άρρωστος μας πει ότι έχω έναν πόνο εδώ και εγώ δεν το κοιτάξω καθόλου το μέρος αυτό και δεν το πιάσω με το χέρι μου ώστε να δει το ενδιαφέρον μου για το σημείο το οποίο πάσχει. Είναι σαν να τον αγνώ και σαν να τον αφήνω
στην
άκρη.
Είναι κάτι που συμβαίνει όλο και περισσότερο τελευταία με την, εν πάση περιπτώσει, την αποδοχή ή αν θέλετε την άσκηση της αμυντικής ιατρικής και θεωρούν ίσως οι γιατροί πιο ασφαλές να στείλουν να κάνουν απεικονιστικές διαγνωστικές εξετάσεις για να έχουν και στα χέρια τους αποδεικτικά στοιχεία. Λέτε σε κάποιο σημείο, γράφετε σε κάποιο σημείο του βιβλίου σας, η διάγνωση δεν αρκεί. Τελική επιδίωξη στη σχέση ιατρού-ασθενούς είναι η θεραπεία. Η κλινική επικοινωνία έχει και μια σημαντική θεραπευτική διάσταση. Ο ασθενής μαζί με τα ενοχλήματά του συχνά αποθέτει και ένα βαρύ φορτίο από φόβο, άγχος, κατάθλιψη και άλλα αρνητικά συναισθήματα. Με τη σειρά του ο γιατρός πρέπει να ερμηνεύσει τα συμπτώματα του ασθενούς, να του δώσει πληροφορίες για τη φύση της νόσου και να τους συμβουλεύσει σχετικά με τη θεραπεία. Ακόμα θα πρέπει να προσφέρει ανάλογα με την περίπτωση την καθησυχαστική διαβεβαίωση, την ελπίδα και την υπόσχεση της συμπαράστασης και βοήθειας σε οποιαδήποτε ανάγκη. Πολυδιάστατος.
Ναι, τελικά η επικοινωνία ακριβώς δεν είναι ένα πράγμα.
Και με πολλές κατευθύνσεις, όχι με αυτό που είπατε, αποθέτω τα χέρια μου και αποτελεί μέρος της θεραπείας, αλλά συμβουλεύω, καθησυχάζω, ένα σύνολο πραγμάτων καλείται να κάνει ο γιατρός. Θέλω να ρωτήσω τώρα εσάς, να φύγω λίγο από την επικοινωνία και να σας ρωτήσω, όταν το ασκείτε αυτό, δηλαδή όταν όλες αυτές τις διαστάσεις που αναφέραμε πριν ταυτόχρονα εσείς τις ασκείτε και επισκοπείτε τον άρρωστο και τον ακούτε και τον πιάνετε και τον καθησυχάζετε, όλα αυτά βγαίνουν αυθορμήτως και ταυτόχρονα ή συμβαίνει κάτι σε βάρος κάποιου άλλου? Ας πούμε, για παράδειγμα, από το να έχω έναν κατάλογο, αν είμαι γιατρός, με ερωτήσεις, απαντώ στις ερωτήσεις, βγάζω το συμπέρασμα και τελειώσω.
Νομίζω κάτι θέλει ο κύριος
Καβαλιώτη. Ναι, κύριε Καβαλιώτη, πιο κοντά στο μικρόφωνο όμως.
Αυτό το είπε ο κύριος Παπαγιάννης στην αρχή, ότι άμα ήταν να το βάλουμε στο κομπιούτερ,
εδώ υπάρχει και άλλη μια διάσταση.
Ναι, ήταν πολύ απλό να βάλουμε. Και το άλλο που είπατε για τους γιατρούς που κάνουν όλες αυτές τις εξετάσεις. Μα απλά δεν είναι κλινικοί γιατροί ή δεν έχουν μάθει την κλινική ιατρική έτσι όπως μας την εξηγεί ο κύριος Παπαγιάννης ή όπως τη γράφει στο βιβλίο του. Εσείς πιστεύετε σήμερα ότι υπάρχουν πολλοί κλινικοί γιατροί? Μάλλον εσάς να ρωτήσω, κύριο Παπαγιάννη.
Ναι, το πούμε λίγο αλλιώς το θέμα. Ότι διδαχθήκαμε και εσείς και εγώ την παραδοσιακή ιατρική, η οποία λέει ότι ξεκινώντας από το ιστορικό του αρρώστου πρέπει να έχουμε καταλήξει σε μια υπόθεση εργασίας. Δηλαδή, με βάση αυτά τα οποία μου είπε ο απέναντί μου, έχω κάνει μια πιθανή υπόθεση και λέω, μάλλον πρόκειται για λίμωξη του αναπνευστικού. Το ερώτημα είναι, σταματάει σε αυτά τα οποία θα δω εγώ με την εξέτασή μου, θα δω ότι έχει μια αμυγδαλίτιδα, μια κοινάνχη, ένα άσθμα, ένα οτιδήποτε. Και επομένως μπορώ να σταματήσω εκεί και να προχωρήσω στο κομμάτι της θεραπευτικής διαδικασίας, χωρίς να το χρειαστεί να τον στείλω για ακτινογραφία, να τον στείλω για εξετάσεις αίματος, να τον στείλω για οτιδήποτε άλλο. Πολλά πράγματα θα σταματήσουν εκεί και απλώς η εξέτασή μου μετά, αν μου επιβεβαιώσει κάποιο από τα υπόλοιπα, μπορώ να προχωρήσω εγώ στο επόμενο βήμα. Και χωρίς να, έτσι, να είναι θέμα περί αυτολογίας, θα έλεγα ότι τα 2/3 των αρρώστων οι οποίοι, ας πούμε, περνούν από τα χέρια μου, περνούν από το, από το γραφείο μου, φεύγουν χωρίς να χρειάζεται να κάνουν κάποια εξέταση.
Σωστό, πολύ σωστό.
Και οι μισοί από αυτούς φεύγουν χωρίς να πάρουν φάρμακα.
Ακόμη πιο σωστό.
Γιατί παίρνουν μόνο οδηγίες. Γιατί γράφω τη λέξη οδηγίες, δόθησαν οδηγίες και σταματάει εκεί.
Να προσθέσω σε αυτό που είπατε για τον Όσλερ. Κορυφαίος.
Ναι, ναι.
Το πρώτο πράγμα που πρέπει να μάθει ο γιατρός είναι να συμβουλεύει τον κόσμο να μην παίρνει φάρμακα.
Χωρίς
αυτό
λόγο.
Το είπε ο Όσλερ για τους γιατρούς. Να το μάθουν να εμποδίζουν το λαό να παίρνει φάρμακα.
Λοιπόν, ωστόσο, συγγνώμη, να τελειώσω αυτό που λέγατε. Ωστόσο, επειδή ξέρουμε ότι με την εξέλιξη της ιατρικής, όχι μόνο από τεχνολογικής πλευράς, αλλά και από πλευράς γνωστικού βάθους, τέλος πάντων, στην επιστήμη, ότι υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία δυστυχώς διαφεύγουν από τα μάτια και τα χέρια μας. Δεν έχουν ορατά σημεία που να μπορούμε να τα δούμε, να τα πιάσουμε κλπ. Και λέει κανείς ότι οτιδήποτε ξεφεύγει από το συνηθισμένο και λέμε ότι δεν κολλάει μέσα σε ένα πρότυπο, σε ένα καλούπι κάποιας συνηθισμένης καθημερινής πάθησης ή μας αφήνει κάποια αμφιβολία για το αν χάνουμε κάτι σοβαρότερο, εκεί αναγκαστικά θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία και αυτή είναι που μας βοηθάει σε πολλές περιπτώσεις.
Δεν την υποτιμούμε σε περίπτωση, είναι εργαλείο ισχυρό.
Μόνο που αν υπήρχε η θεωρητική δυνατότητα να πούμε στον κάθε άρρωστο, ξέρεις, πήγαινε κάνει μία μαγνητική από την κορφή ως τα νύχια και μετά θα έρθεις να σου πω τι έχεις και να σε κάνω καλά.
Καλά, αυτό το λοιπόν, είπε η μαγνητική, δεν θα
αυτό
το πείτε
θα ήταν, όχι, αυτό θα ήταν θεωρητικά ίσως ένα ιδανικό κάποιας ιατρικής του μέλλοντος, μόνο που θα τη λέγαμε κάπως αλλιώς, δεν θα τη λέγαμε ίσως ιατρική.
Λοιπόν, θα πρέπει λίγο να τρέξουμε, διότι είστε με πολύ ενδιαφέροντα τρόπο λαλίστατος και εγώ δεν θα προλάβω να ρωτήσω, κύριε Παπαγιάννη.
Ωραία.
Λέτε σε κάποιο σημείο του βιβλίου σας, ως προς τη συμμόρφωση, κάναμε τη διάγνωση των ασθενών με τις ιατρικές οδηγίες, ο Τέιτ. Ποιος είναι ο Τέιτ?
Ένας Άγγλος γενικός γιατρός, ο οποίος έχει γράψει ένα βιβλιαράκι. Μάλιστα. Για την επικοινωνία.
Ωραία. Αναφέρει τον κανόνα των τρίτων. Έχει βρεθεί ότι το 1/3 των ασθενών ακολουθούν τις ιατρικές συμβουλές σε βαθμό που αυτές φέρνουν αποτέλεσμα. Άλλο 1/3 λαμβάνει υπόψη του τις ιατρικές συμβουλές, αλλά δεν τις εφαρμόζει σε αποτελεσματικό βαθμό, ενώ οι υπόλοιποι ασθενείς δεν δίνουν καμία σημασία στις συμβουλές. Ο συγγραφέας θέτει το ερώτημα, πόσο χρήσιμη είναι η ιατρική σου γνώση όταν τα 2/3 των αρρώστων δεν ακολουθούν τις συμβουλές σου, έστω και αν είσαι ο καλύτερος γιατρός με επιστημονική κατάρτιση. Προφανώς χρειάζεται και κάποια άλλη τέχνη που να διασφαλίζει την ιατρική αποτελεσματικότητα και αυτή είναι η σωστή επικοινωνία.
Ναι, αυτό το θέτει
εσείς
ακριβώς.
Εσείς κάνετε ένα τεστ να δείτε πόσοι...
Κοιτάξτε να δείτε.
Αυτόν τον κανόνα των τρίτων.
Κοιτάξτε να δείτε. Θα σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Έτσι πηγαίνει κάποιος στον ορθοπαιδικό γιατί έχει έναν πόνο στο ισχύο. Ο γιατρός του λέει ότι ξέρεις έχεις μια φλεγμονή η οποία θέλει να πάρεις 10 μέρες αντιφλεγμονώδη πριν θελήσουμε να κάνουμε κάτι παραπάνω για να υποχωρήσει αυτή η ησυχία, η κατάσταση. Ο άρρωστος φεύγει, ευχαριστεί πολύ και φεύγει, αλλά πηγαίνει στην γειτόνισσα η οποία έκανε φερρυπίν ομοιοπαθητική. Της είπαν ότι αν πάρει κάτι σε βότανο δεν θα την πειράξει και στο στομάχι κλπ. Και αντί να πάρει αυτά που της σύστησε ο γιατρός, ακολουθεί την θεραπεία την οποία κατά την κρίση της θεωρεί ότι είναι καλύτερη.
Αυτή πιο μπορεί... ασφαλής.
Ή πιο ασφαλής κλπ.
Ναι.
Δεν κρίνουμε αυτή τη στιγμή τους λόγους. Μπορεί να μην ξαναγυρίσει στο γιατρό με την έννοια ότι μου είπε πράγματα που δεν ήθελα να τα κάνω και επομένως αυτό. Εξαρτάται πώς το μετέδωσε κανείς. Εάν τις οδηγίες τις έδωσε με κατανόηση και εν πάση περιπτώσει ακούγοντας και τις αντιρρήσεις που μπορεί εκείνη τη στιγμή εκείνη να τις εξέφρασε ή να μην τις εξέφρασε γιατί δεν ήθελε να προσβάλλει το γιατρό, να θίξει το γιατρό κλπ.
Ναι.
Γι' αυτό παρένθεση βάζω στο τέλος και ένα κεφάλαιο που λέω ότι από την πλευρά του αρρώστου, πώς πρέπει ο άρρωστος
να είμαστε ειλικρινείς.
Να συμπεριφέρεται
δηλαδή,
προς τον γιατρό.
Δηλαδή αν διατύπωνε αυτή.
Εάν είχε τις τις ενστάσεις
της. Διάθεση ότι δεν θέλει να πάρει αντιφλεγμονώδη επειδή κάνει άλλο... κακό στο ύπαρβρε.
Τι άλλο, τι άλλο μπορείς να μου κάνεις. Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες μπορεί κανείς να ενδιαφερθεί και να βρει μια ενδιάμεση ίσως λύση. Υπάρχουν άλλες τις οποίες δεν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις και κατά ανάγκη πρέπει να επιμείνει. Φυσικά δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε κανέναν. Ο καταναγκασμός δεν είναι ιατρική πράξη.
Μία σύντομη ερώτηση σε αυτό που θα σας ρωτήσω τώρα και μετά θα πάμε σε ένα πολύ μικρό μουσικό διάλειμμα γιατί θα πάμε σε μία άλλη κατηγορία ασθενών. Μία τελευταία γράφεται αλλά όχι μικρή σημασία προϋπόθεση για σωστή επικοινωνία είναι η ευθύτητα και η ειλικρίνεια. Δεν εννοούμε εδώ την ψυχρή παρουσίαση της αλήθειας όσο και αν στοιχίζει για τον άρρωστο. Η όλη συζήτηση με τον ασθενή πρέπει να γίνεται σε τόνο που δεν αφήνει υποψίες, ενδιασμούς, επιφυλάξεις ή αφορμή για παρεξηγήσεις. Ο γιατρός σε ένα βαθμό για να βγάλει άκρη πρέπει να είναι και εξομολογητής. Δηλαδή ο ασθενής πρέπει να καταθέσει τις έξεις του. Έτσι δεν είναι. Ναι. Τις συνήθειές του. Μπορεί να καταθέσει μια εξωσυζυγική σχέση αν είναι να μιλάμε για σεξουαλικώς μεταδιδόμενα. Ένα σωρό πράγματα. Mm-hmm. Πώς θα τον εμπνεύσετε να σας τα πει όλα αν τα βγάλει από μέσα του.
Αυτό είναι θα είναι αποτέλεσμα της σχέσης η οποία δημιουργήθηκε. Γι' αυτό γράφω κάπου ότι δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε. Είδα για πρώτη φορά τον κύριο Καβαλιώτη. Πριν μετά την καλημέρα του λέω τι ακριβώς έχετε. Δηλαδή πάω κατευθείαν στο ιατρικό του κομμάτι. Δίνουμε 3 λεπτά για να τον γνωρίσουμε λίγο ως άνθρωπο. Τι δουλειά κάνει, από πού κατάγεται, ξέρω εγώ την οικογένειά του. Μας πει λίγα πράγματα από τη ζωή του.
Και στον χρόνο του προφίλ παίρνει.
Και στον χρόνο αυτό, όπως εμείς για να γνωριστούμε, να αρχίσουμε την εκπομπή, είπαμε τις καλημέρες μας, είπαμε τέλος πάντων με τι ασχολείται ο καθένας, μιλήσαμε. Ναι. Ακόμη και η εξοικείωση με τον τόνο της φωνής και με το να δω στα μάτια του άλλου πόσο ενδιαφέρον δείχνει για μένα σαν άνθρωπο καταρχήν και σαν άρρωστο δεύτερον. Το σαν άρρωστο, απλώς σαν άρρωστο είναι καλημέρα, μπήκα στο φαρμακείο και λοιπά, θέλω ένα κουτί τάδε, έτσι. Αν γνωρίζομαι όμως με τον φαρμακοποιό, θα ανοίξω μια συζήτηση και μαζί του, θα πούμε και για τον καιρό και για την οικογένεια και ούτω καθεξής κλπ.
Και τέτοιες σχέσεις φτάσουμε... με τους φαρμακοποιούς μας στην Ελλάδα.
Ναι. Θα μπορούσα να το πω και για τον μπακάλι το ίδιο, μόνο που τα μπακάλικα έχουν πάει ας πούμε στην αποθήκη. Τώρα πλέον στο σούπερ μάρκετ δεν ξέρω πόσοι μας ξέρουν. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, λέει κανείς ότι ακριβώς αυτή η κοινωνική γνωριμία πριν μπούμε στο καθαρό επαγγελματικό κομμάτι είναι ένα μέρος της δημιουργίας ακριβώς της σχέσης εμπιστοσύνης.
Η σχέση εμπιστοσύνης έχει να κάνει με το αν ισότιμα ερχόμαστε σε αυτήν την επικοινωνία και τι εννοώ. Ο ρόλος του γιατρού είναι πατερναλιστικός από τη φύση του. Ναι. Ο γιατρός μέχρι πριν από λίγα χρόνια θεωρείται ημίθεος, σε φυλές ακόμα στον κόσμο θεωρείται ο μάγος. Ναι. Λοιπόν, και υπάρχει και μία διαφορά υπαρκτή η οποία λέει ότι εσείς ξέρετε το αντικείμενό σας, έχετε δηλαδή το κριτήριο για το τι πρέπει να γίνει, εγώ δεν το έχω το κριτήριο. Στη σημερινή κοινωνία μπορεί να αποκτήσω πληροφορίες από τις οποίες μπορεί να μπερδευτώ κιόλας από το διαδίκτυο και να πάει με ένα κεφάλι τουρλουμπούκι ας πούμε και το γιατρό από τη μια να το λέω αυτά που διάβασα.
Τουρλουμπούκι.
Τουρλουμπούκι δεν σας άρεσε.
Λοιπόν, μια χαρά είναι.
Μου κάνει συνέχεια παρατηρήσεις. Λοιπόν, θα σας τα πούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Θέλω να πω ότι υπάρχει μια ανισότητα, ο ένας είναι σε αδυναμία επειδή είναι ασθενής, ο άλλος είναι υγιής και γιατρός τις περισσότερες φορές.
Είναι σε αδυναμία και είναι σε ανάγκη και πολλές φορές κουβαλάει μαζί του, αν θέλετε, και τον ενδόμηχο φόβο ότι μπορεί να γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης η αδυναμία του από τον άλλον. Γιατί μπορεί να έχει προηγούμενες κακές εμπειρίες από...
Όχι άδικα,
δεν θα το ανδικήσω καθόλου. Αλλά ή μπορεί να έχει ακούσει ότι ξέρω εγώ, ο τάδε του έκανε παραπανήσια πράγματα για να του πάρει λεφτά ή οτιδήποτε άλλο. Συνεπώς, γι' αυτό είπαμε ότι εάν το ενδιαφέρον είναι ανθρώπινο εξ αρχής, το ανθρώπινο ενδιαφέρον δεν μεταφράζεται εύκολα σε εμπορικό ενδιαφέρον. Αν φτάσει κάποια στιγμή στο θέμα της οικονομικής συναλλαγής και εκεί υπάρχει ένας τρόπος να πούμε και μια ευαισθησία με την οποία θα θέσει κανείς το όποιο θέμα της αμοιβής την οποία δικαιούται για την εργασία την οποία έκανε και όταν αυτό το πράγμα γίνεται και πάλι με την απαραίτητη ευαισθησία και απέναντι στον άρρωστο και απέναντι στις γενικότερες συνθήκες, στο κλίμα το οποίο έχουμε γύρω μας ας πούμε σαν γενική οικονομική πραγματικότητα, αν κανείς αρχίσει να ζητάει τον ουρανό με τ' άστρα, για ένα χειρουργείο που θα σκεφτεί να κάνει για οτιδήποτε άλλο,
για
μια ιατρική πράξη, αμέσως μπορεί να χαλάσει την καλή εντύπωση την οποία δημιούργησε προηγουμένως.
Ναι. Θέλω να πω για το θέμα της αυθεντίας.
Ναι.
Ο γιατρός αυθεντία είναι ο σύγχρονος γιατρός και τον παίρνει να είναι αυθεντία. Επιβάλλεται να είναι αυθεντία σε αυτό που λέει, γιατί αυτός θα επιλέξει και θα προτείνει τη θεραπεία. Άρα αποφασίζει σε έναν βαθμό για τη ζωή μου, για την ποιότητα της ζωής μου, γιατί εγώ δεν έχω το κριτήριο. Πώς θα συναποφασίσουμε που είναι ένα ζητούμενο της σύγχρονης πρακτικής.
Να πω κάτι, όχι, δεν θα το έλεγα αιρετικό, αλλά θα το έλεγα μια διαφορετική άποψη, ότι το αν κάποιος είναι αυθεντία, ας μην το βγάλει ο ίδιος το συμπέρασμα και στο αφήσει να διαφαίνεται, ας πούμε, ή να, τέλος πάντων, να είναι η εντύπωση που επικρατεί ανάμεσα στους άλλους.
Είναι κακό να έχουμε αυτό.
Αλλά μην το βάλει στο μυαλό του και να μην καθίσει στο σβέρκο του αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Έτσι. Δηλαδή, με τη σειρά μου ξέρω συναδέλφους εξειδικευμένους σε συγκεκριμένα κομμάτια της ειδικότητός μου, που λέω ότι εδώ αντιμετωπίζω ένα ασυνήθιστο πρόβλημα. Παραδείγματος χάρη, με μια περίπτωση φυματίωσης, ξέρω ποιον άνθρωπο να ρωτήσω για να μου πει, που έχει περισσότερη εμπειρία σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Αντιμετωπίζω ένα θέμα καρκίνου, ένα θέμα πνευμονικής υπέρτασης, λέω, ας πούμε, ασυνήθιστα νοσήματα, τα οποία έχουν και δύσκολες παραλλαγές. Ξέρω σε ποιον να απευθυνθώ, ο οποίος θα το πάει ένα βήμα παραπέρα το πράγμα.
Ακόμπλεξάριστα θα συμπληρώσω.
Ναι, γιατί δεν έχω να μοιράσω τίποτε, ούτε με τους συναδέλφους.
Εσείς. Λοιπόν, θέλω να πω, υπάρχει τρόπος αυτά όλα να αποφευχθούν, να κάνει ο γιατρός το μάγο της φυλής, να κάνει την αυθεντία και αυτό να λειτουργεί σε βάρος της επικοινωνίας και άρα της θεραπευτικής διαδικασίας στη
συνέχεια.
Αυτό
μπορεί να λειτουργεί καταρχήν εις βάρος της θεραπείας. Δηλαδή, αν εγώ θεωρώ ότι είμαι ο μάγος της φυλής για όλα τα πράγματα, μπορεί να αδικήσω τον άρρωστο μη στέλνοντάς τον σε κάποιον άλλον ο οποίος θα έχει καλύτερη... Θα τον αντιμετωπίσει πιο σωστά από ιατρική
σπουδά. Δεν θα σας ρωτήσω πόσο συχνά συμβαίνει αυτό. Πολύ μικρή μουσική ανάσα με το χαλί και επιστρέφουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε την κουβέντα μας με τον κύριο Παπαγιάννη, συγγραφέα του βιβλίου «Μιλώντας με τον άρρωστο», εκδόσεις University Studio, σας το προτείνω ανεπιφύλακτα, εισαγωγή στην κλινική επικοινωνία. Πάμε λιγάκι στους ογκολογικούς ασθενείς, όπου εκεί είναι υποχρεωμένος ο γιατρός να ανακοινώσει κάτι δυσάρεστο. Υπάρχουν εργαλεία, υπάρχει τρόπος, υπάρχει τεχνική, έτσι ώστε να ακούσει αυτό που πρέπει να ακούσει για να συνεργαστεί ο ογκολογικός ασθενής, απ' την άλλη μεριά να μην τροποκρατηθεί, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχουν δύο σχολές. Εγώ ακούω αυτούς που ζουν στο εξωτερικό που λένε «Α, εδώ οι γιατροί τα λένε στα ίσια» ή «Εδώ λένε ότι το κρύβουνε». Ούτε το ένα ούτε το άλλο ακούγεται ορθό, κατά την ταπεινή μου άποψη. Υπάρχει τρόπος να πει κανείς την αλήθεια χωρίς να τον καταρακώσει τον άλλον?
Όταν ήμασταν φοιτητές, όχι πριν από πολλά χρόνια, αλλά ας πούμε καμιά
τριάντα. Λίγα, καμιά δεκαριά.
Καμιά 30-35.
Ναι,
επικρατούσε σε μεγάλο βαθμό, στην ελληνική τουλάχιστον πραγματικότητα, η συγκάλυψη. Ακούγαμε ότι οι Αμερικάνοι τα λένε έτσι, οι Εγγλέζοι τα λένε έτσι, οι Γερμανοί τα λένε έτσι κλπ. Αλλά εμείς λέγαμε προς Θεού, εμείς είμαστε Έλληνες. Και βρίσκαμε διάφορους εφημισμούς και διάφορα ψέματα για να κουκουλώνουμε την πραγματικότητα, την οποία τη λέγαμε στο διπλανό δωμάτιο του συγγενής και από εκεί και πέρα ο άρρωστος ήταν το γουρούνι στο σακίας, επιτραπεί η έκφραση, το οποίο τον πηγαίναμε και τον φέρναμε από εδώ και από εκεί και του κάναμε
πολύ
ό,τι θέλαμε.
Υποτιμητικό.
Ναι, το οποίο με τη σειρά του έχει διαπιστωθεί στην πράξη ότι οδηγεί σε αυτό που ονομάζουμε συνωμοσίες της σιωπής. Εσείς και εγώ ξέρουμε τι έχει ο τρίτος, αλλά αυτός δεν το ξέρει. Εκείνος ξέρει ότι εμείς οι δύο ξέρουμε, αλλά επειδή καταλαβαίνει ότι εμείς οι δύο αγχωνόμαστε να μιλάμε μαζί του.
Κάνει πως δεν το ξέρει.
Κάνει πως δεν το ξέρει.
Και λέει,
ας τους να νομίζουν. Τελικά ο άρρωστος βιώνει την εμπειρία της αρρώστιας αποξενωμένος από το περιβάλλον του, τον χρόνο ακριβώς που θα του χρειαζόταν περισσότερο κοντά του.
Άρα.
Με πολύ χαρά έχω διαπιστώσει, τουλάχιστον τα τελευταία 20 χρόνια, ναι, ότι στην πράξη και στην ελληνική πραγματικότητα πρώτος ο άρρωστος πολύ συχνά βάζει το ερώτημα «Γιατρέ, αυτό που έχω είναι καρκίνος?» Είτε σαν φόβο, αλλά το γεγονό, είτε σαν, τέλος πάντων, σαν περιέργεια.
Ο γιατρός τι λέει εδώ?
Προσέξτε. Επειδή ακριβώς ο άρρωστος έχει το θάρρος να εξωτερικεύσει ο ίδιος την δύσκολη λέξη, μας απαλλάσσει από το φορτίο του πώς να τη φέρω στην κουβέντα. Υπάρχει ένας τρόπος και υπάρχει ένας τρόπος που λέει ότι θα του δώσεις μια προειδοποιητική βολή, ας το πούμε έτσι, θα του πεις τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Βρήκαμε κάτι το οποίο ξεφεύγει από το συνηθισμένο, είναι λίγο πιο σύνθετο το πρόβλημά σου, πριν φτάσουμε να πούμε τη λέξη όγκος ή τη λέξη κακοήθεια ή τη λέξη καρκίνος ή οτιδήποτε άλλο. Θα το πούμε όμως.
Ναι,
θα το όταν πείτε. Ο άρρωστος θέλει να το
και
ακούσει.
Ο γιατρός θα, και ο άρρωστος θα σας ρωτήσει τι πρόγνωση έχει. Εκεί τι λέει ο γιατρός?
Λοιπόν, θα του πει κανείς ότι η πρόγνωση δεν είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε γραμμένο με το όνομα. Έτσι, ότι αν δεν κάνουμε τον έλεγχο του τον πλήρη, τις εξετάσεις του, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να ξεκίνησε από ένα έβριμα μιας ακτινογραφίας και του πούμε ότι δεν μας φτάνει να πούμε ότι έχεις κάτι μεγάλο στο πνευμόνι σου, πρέπει να δούμε κάτι περισσότερο, να μάθουμε την ταυτότητά του, χρειαζόμαστε μια βιοψία, χρειαζόμαστε στοιχεία. Πριν πούμε ότι αυτή είναι η κεσίδου,
ναι,
που βλέπω.
Ωραία,
λοιπόν,
ολοκληρώνεται ο έλεγχος.
Επειδή όμως αυτό εξαρτάται, γιατί ακριβώς η θεραπεία που θα πάρει εξαρτάται από το συγκεκριμένο είδος της πάθησης.
Ωραία.
Λοιπόν, σήμερα έχουμε πολύ πιο αποτελεσματικά μέσα για να δώσουμε σε συγκεκριμένες παθήσεις και εξαρτώνται απόλυτα από την σωστή διάγνωση, αλλά σε τελευταία ανάλυση. Ό,τι και αν γράφουν οι στατιστικές πάντα αναφέρονται σε πληθυσμούς. Στους 1000 αρρώστους οι 50, οι 500, οι 20 πέθαναν, παράδειγμα. Δεν ωφελεί να σου πω εγώ αυτό σαν απάντηση, όταν εσύ είσαι ο 51ος ή ο 500ος, ο οποίος μπορεί να πάει πάρα πολύ καλά με τη θεραπεία ή για τον οποιοδήποτε λόγο να είναι αλλεργικός στη θεραπεία και την επόμενη μέρα να αναγκαστώ να αλλάξω την τακτική μου και να σου δώσω κάτι άλλο. Οπότε τα προγνωστικά δεδομένα αλλάζουν.
Άρα η απάντηση σε αυτό που
σας απάντηση θα είναι ότι εγώ δεν δεσμεύομαι με αριθμούς και με χρόνους.
Ωραία. Και με χρόνους και με αριθμούς.
Θα πω ότι μπορεί τους μήνες να
το
κάνουμε χρόνια.
Σου λέω την,
ναι,
αλήθεια,
ναι,
αλλά δεν στην πετάω έτσι,
ναι,
στο δόξα πατρί.
Λέμε και τη λέμε
τη λέω
με ανθρώπιν,
σιγά σιγά και με ανθρώπινη
και με ανθρώπινη ευαισθησία.
Ωραία.
Και ο κύριος Καβαλιώτης εκεί.
Πιο κοντά στο μικρόφωνο.
Στο νοσοκομείο. Παλιά μικροί ήμασταν τότε. Η μάνα μπήκε, έβαλε το παιδί, ψάχναν τι έχει, τι δεν έχει. Δεν τη λέγανε. Στο διάδρομο βρίσκει τον καθηγητή, την καθηγήτρια. Λέει, θα μου πείτε τι έχει το παιδί μου. Κυρία μου, τι να σου πω, κυρία μου, το παιδί σου έχει λευκαιμία, θα πεθάνει. Τέζα η μάνα, κάτω λιποθύμηση. Λέγεται αυτό το πράγμα τώρα έτσι.
Μάλιστα.
Στο διάδρομο θα σου πω.
Το έχω δει και εγώ και το έχω ακούσει και εγώ.
Ναι,
ναι, δυστυχώς.
Συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες. Λοιπόν, θα έρθω μετά στον κύριο Καβαλιώτη. Αφού πούμε για τους ψυχικά πάσχοντες, που είναι μια ιδιαίτερη κατηγορία, και μετά θα δούμε πώς επικοινωνεί κανείς με τα παιδιά, γιατί είναι παιδίατρος λοιμοξιολόγος ο κύριος Καβαλιώτης. Λοιπόν, η επικοινωνία με τους ψυχικά πάσχοντες, που είναι μια ιδιαίτερη ομάδα, με ειδικά προβλήματα, πόσο μπορεί να διδαχθεί?
Όπως μπορεί να διδαχθεί και η οποιαδήποτε...
Γιατί είναι και ιδιαίτερα έξυπνα,
ναι,
άτομα μερικά,
ναι,
έτσι δεν είναι?
Όπως μπορεί να διδαχθεί και η κάθε είδους επικοινωνία και με τα παιδιά και με τις γυναίκες και με τους άνδρες και με τους παππούδες κλπ. Λαμβάνοντας υπόψη ακριβώς τις ιδιαιτερότητες. Οι συνάδελφοι που κάνουν την ειδικότητα της ψυχιατρικής οπωσδήποτε γνωρίζουν πολύ περισσότερα και πολύ περισσότερες, ας πω έτσι, από τις τεχνικές και από τις αποχρώσεις της συμπεριφοράς τις οποίες μπορούν να δείξουν απέναντι στους αρρώστους αυτούς. Αλλά θα έλεγε κανείς, πολύ γενικά, και το λέω σαν γενικός και σαν μη ειδικός ψυχίατρος, ότι πρώτα-πρώτα δεν ξεχνάει κανείς ότι και ο ψυχιατρικός άρρωστος μπορεί να έχει παθολογικά προβλήματα. Συνεπώς δεν είναι της φαντασίας του αυτά που θα μας λέει. Πρέπει να βρούμε τον τρόπο της ιδιοτροπίας ή της ιδιαιτερότητας της συμπεριφοράς του να μην τις κάνουμε εμπόδιο για να επικοινωνήσουμε μεταξύ μας, αν αρχίζει και παραλυρεί και μας λέει πράγματα τελείως άσχετα με την όλη κατάσταση και δεν μπορούμε να φτάσουμε κάπου, δεν μπορούμε να του βάλουμε τις φωνές και να του πούμε δεν ήρθα να μιλήσω μαζί, μαζί σου για τις ιδέες σου, ήρθα να μιλήσω για τα πνευμόνια σου ή για το στομάχι σου κλπ. Επομένως, να διατηρήσουμε έτσι, την εστίασή μας στο πρόβλημα το οποίο θέλουμε να λύσουμε, λαμβάνοντας υπόψη ότι ακριβώς ο άνθρωπος αυτός μπορεί να μην μας μεταφέρει ενδεχομένως ορθές τις πληροφορίες, γιατί η κατανόησή του, η αντίληψή του είναι
περιορισμένη ενδεχομένως.
Όχι περιορισμένη, αλλά τροποποιημένη, θα έλεγα. Αλλοιωμένη. Έχει παθολογική σκέψη, άρα ερμηνεύει τα ενοχλήματά του με άλλον τρόπο. Τα χρωματίζει συναισθηματικά και αυτό πρέπει εμείς να το βγάλουμε.
Και ο ψυχίατρος που ξέρει από επικοινωνία θα αναπτύξει κώδικες, λέτε.
Ναι, εκείνος όμως ίσως δεν θα μας λύσει το παθολογικό πρόβλημα. Εκείνος μπορεί να προσεγγίσει το ψυχικό πρόβλημα και να την πείσει να την σχιζοφρενεί.
Εσείς θέλετε να λύσετε ένα παθολογικό ζήτημα.
Εμείς θέλουμε να ξέρουμε αν κοντά σε αυτά έχει και άλκο στομάχου, ας πούμε, ή πνευμονία ή οτιδήποτε άλλο.
Αυτό που λέμε και πολλές φορές το λένε οι ίδιοι ασθενείς που έχουν εμπειρία που δεν είναι η πιο θετική από τους γιατρούς τους οποίους πέω. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που φεύγουν από γιατρό και πηγαίνουν σε έναν άλλο. Και λένε αυτός μου ενέπνευσε εμπιστοσύνη. Αυτόν τον συμπάθησε εξ αρχή. Πρέπει να είναι φιλικός ο γιατρός ή να κρατάει μία απόσταση ασφαλείας, δεν ξέρω τι θα πει ασφαλείας, το χρησιμοποιώ όμως τον όρο, και να μπορεί ταυτόχρονα να μπαίνει και στη θέση του αρρώστου. Πόσο εύκολο είναι αυτό να μπαινοβγαίνει στη θέση του άλλου και από την άλλη μεριά να είσαι ο άλλος που πρέπει να τον παρακολουθήσεις.
Υπάρχει μία ισορροπία η οποία πολλές φορές είναι δύσκολη. Πόσο κοντά πρέπει να έρθω στον άρρωστο για να μπορέσω να λύσω αποτελεσματικά το πρόβλημά του, να βοηθήσω αποτελεσματικά.
Γιατί αν γίνουμε φιλαράκια δεν ξέρω αν είναι καλό.
Ναι, δεν είναι καλό γιατί εμείς κάνουμε εκπτώσεις στην ιατρική μας, να μην τον επιβαρύνουμε, να μην του πούμε πράγματα δυσάρεστα, να μην τον φορτώσουμε με αυτό. Και αυτό είναι το λάθος που πολλές φορές κάνουμε όταν έχουμε ασθενείς που είναι συνάδελφοι.
Αυτό είναι το. Δηλαδή να μην λες ότι είσαι συνάδελφος όταν πας σε γιατρό. Ναι, γιατί όντως κάνουμε εκπτώσεις.
Το λέω και εγώ αυτό το πράγμα. Ναι, ότι ακριβώς θεωρούμε ότι είναι αυτονόητα κάποια πράγματα, άρα δεν θα τα πω στον κύριο Καβαλιό. Τι να του λέω τώρα, ότι θα πάρει Πανατόλ για τον πονοκέφαλό του, ας πούμε τα ξέρει. Και όμως πρέπει καμιά φορά να πεις ότι αυτός είναι άρρωστος και εγώ είμαι ο γιατρός αυτή τη στιγμή. Διακριτή η ρόλη, το ένα. Και το δεύτερο, η απόσταση ασφαλείας έχει να κάνει με το ότι εάν. Πάμε τώρα στους χρόνιους αρρώστους, δεν μιλάμε στο κοινό κρυολόγημα ή στην μεμονωμένη έτσι επίσκεψη. Με τον χρόνιο άρρωστο και ιδίως τον άρρωστο που ξέρουμε ότι έχει ημερομηνία λήξεως, είτε έχετε καρκινοπαθή, είτε λέγεται καρδιοπαθή, είτε οτιδήποτε άλλο, εάν δεθώ τόσο πολύ που γίνω μέλος της οικογένειάς του, τότε κινδυνεύω να καταρρεύσω εγώ όταν ο άρρωστός μου θα χειροτερεύει. Δηλαδή, αναλόγως πόσο συναισθηματικά θα επενδύσω στον άρρωστο.
Να γίνεται ράκος επειδή χάσατε τον άρρωστο.
Επειδή χάσατε τον άρρωστο και το ξέρουμε
το
αυτό.
Φίλο άρρωστο.
Το φίλο άρρωστο. Αυτό ξέρουμε ότι συμβαίνει, τουλάχιστον το γράφει η βιβλιογραφία, στο νοσηλευτικό προσωπικό περισσότερο, επειδή αυτοί περνούν πολύ περισσότερες ώρες δίπλα στους αρρώστους και ιδίως στους παιδιατρικούς νοσηλευτές, σε παιδιατρικά ογκολογικά τμήματα
κλπ.
Και λέει κανείς ότι τα ξένα νοσοκομεία αυτό το πράγμα το κάνουν, ότι μπορούν και βάζουν στο πρόγραμμά τους νοσηλευτές που μπλέκουν σε τέτοια δύσκολα τμήματα να έχουν δυνατότητα να κάνουν rotation. Δηλαδή σου λέει 3 μήνες το χρόνο θα σε πάρω από το τμήμα της ογκολογίας που τα παιδιά πεθαίνουν ξέρω εγώ, κάθε μέρα, θα σε βάλω σε ένα εξωτερικό ιατρείο, σε έναν πιο ανώδυνο
για
χώρο
να
για να μπορείς ακριβώς να εκτονωθείς και να αντέξεις ψυχικά. Άρα λέει κανείς ότι πρέπει να κρατάει μια απόσταση ασφαλείας. Και η απόσταση ασφαλείας έχει να κάνει και με τον σεβασμό προς τον άλλον. Δηλαδή δεν δέχονται όλοι οι άρρωστοι τον ίδιο βαθμό οικειότητος. Δεν μπορούμε να αρχίσουμε να παίζουμε καρπαζιές ή να μιλάμε στον ενικό με την πρώτη μέρα που γνωριστήκαμε. Μπορεί ο άρρωστος να δείξει ότι το θέλει αυτό το πράγμα και το επιδιώκει, αλλά δεν θα κατεβάσουμε ούτε τη γλώσσα μας, ούτε την συμπεριφορά μας στο επίπεδο, να το πω έτσι λαϊκά, του πεζοδρομίου. Δεν θα αρχίσουμε να χειδεολογούμε με τον άρρωστο, δεν θα αρχίσουμε να ανταλλάσσουμε σόκκινα ανέκδοτα.
Λοιπόν, έτσι. Να πάμε λιγάκι τώρα στον παιδιατρικό ασθενή.
Μια χαρά τα λέει.
Ωραία τα λέει. Κύριε Καβαλιώτη, ελάτε λίγο κοντά στο μικρόφωνο, σας παρακαλώ. Λοιπόν, να πάμε στον παιδιατρικό ασθενή, που είναι ένας ασθενής, ο οποίος είναι νεότατος, είναι πολύ.
Παιδιατρικός, καλά.
Παιδιατρικός. Πώς είναι εννοείται κανείς εκεί πέρα?
Γενικώς με τα παιδιά δεν συνεννοείσαι. Απευθείας με τα παιδιά, συνεννοείσαι με τη μητέρα. Έτσι, ή τον πατέρα.
Ναι,
εκεί
αλλά βλέπετε και τα παιδιά. Δεν τα ακούτε, βλέπουμε, τα παιδιά.
Τα ακούμε, τα εξετάζουμε.
Ναι.
Αλλά Στα πολύ μικρά παιδιά, κυρίως η διάγνωση και το ιστορικό και αυτά, παίρνονται από τη μητέρα ή από τον πατέρα, από, yeah. από τους συγγενείς, από τους κηδεμόνες. Με το παιδί δεν μπορείς να αναπτύξεις τέτοιες σχέσεις.
Ωστόσο αναπτύξεις... κάνετε ερωτήσεις κλειδιά προκειμένου το ίδιο το
όταν
παιδί.
Όταν είναι μεγαλύτερο είναι... το παιδί. Ναι. Όταν είναι μικρό, τι να του
κάνεις. Καλά, δεν λέμε όταν είναι 6 μηνών.
Μπορείς να,
να
του, ναι, όταν καταλαβαίνει, μπορείς να του κάνεις μια-δύο ερωτησούλες, πού, πώς, τι και τα λοιπά. Ή μπορείς να είσαι φιλικός με μέγα, με καραμέλα, με παιχνιδάκι, ένα τέτοιο να του πεις για να πας. Να προσεγγίσεις πιο, να μην
έτσι
σε φοβάται.
Στο λιμωδόν.
Έτσι κάνουμε βέβαια, γιατί. Γιατί
δεν μπορώ να σας φανταστώ με άσπρη ποδιά και μπαλόνι, δεν υπερίσταται.
Όχι μπαλόνι. Αλλά μην ξεχνάτε κάτι, ότι οι περισσότερες μάνες φοβερίζουν τα παιδιά.
Πάει
το
φαΐζω,
θα σε κάνω ένεση.
Θα σε πάω στο γιατρό.
Στο γιατρό. Ναι.
Δικό μου παιδικό τραύμα.
Φταίει, δεν φταίμε εμείς οι γιατροί. Ναι. Φταίνε οι γονείς πολλές φορές.
Άρα και εκεί έχετε να κάνετε με ενήλικες.
Με ενήλικες κατεξοχήν.
Έτσι δεν είναι.
Εγώ θα έλεγα ότι όπως και να έχει το πράγμα, ότι ανεξαρτήτως ηλικίας, δεν μιλάμε για το βρέφος που είναι στα χέρια, ναι. Ανεξαρτήτως ηλικίας, το παιδί εισπράττει τις εμπειρίες από την επίσκεψη στο γιατρό. Mm-hmm. Όχι μόνο αν θα το τσιμπήσει, θα το τσιμπήσει για να του κάνει εμβόλιο, αλλά και ο τρόπος που μιλούσε και τέλος πάντων.
Ναι, αν είναι φιλικός ο γιατρός.
Ακριβώς. Και ο τρόπος που μιλάει με τη μητέρα του ο γιατρός, γιατί μιλάει γι' αυτό. Έτσι, είναι πράγματα τα οποία καταγράφονται.
Έτσι
εδώ,
είναι.
Στο μυαλό του
ξέρετε
παιδιού.
Ότι
και σαν εικόνες θα υπάρχουν και θα το συνοδεύουν.
Και πρέπει να είναι το παιδί, γιατί πολλοί γιατροί, πολλοί παιδίατροι βγάζουν το παιδί έξω και συζητάνε με τη μητέρα. Εγώ διαφωνώ με αυτό.
Οπωσδήποτε.
Εκτός αν πολλές φορές το αντίθετο μπορεί να γίνει. Αν θέλει το παιδί είναι έφηβος και δεν θέλει να είναι η μητέρα του, να θέλει να πει κάτι, ναι, το καταλαβαίνω αυτό.
Τη βγάζετε έξω. Λοιπόν. Πρέπει σιγά σιγά να κλείσουμε και θέλω να σας ρωτήσω μερικά πράγματα, κύριε Παπαγιάννη. Είναι καθήκον του γιατρού να δίνει όλη την αλήθεια στον ασθενή και να συναποφασίζει για τη θεραπευτική διαδικασία, γιατί στην επικοινωνία πολλές φορές μπαίνουν απ' έξω τα δικαιώματα του ασθενή, που είναι η ενημέρωση και είναι και η απόφαση στο τέλος, η δική του, εκτός και αν βρίσκεται σε μια μονάδα εντατικής θεραπείας και βρίσκεται σε κομματώδη κατάσταση. Δεν αποφασίζει εκείνος. Όταν όμως επισκέπτεται το γιατρό, έχει σώαστας φρένας και τον έχει απέναντί του, συναποφασίζει. Αν θέλει κάνει μια θεραπεία, μπορεί να ζητήσει να επιλέξει ποια θεραπεία θα κάνει και να ζητήσει και εξηγήσεις για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της κάθε θεραπείας. Αυτά τα δικαιώματα του ασθενή εντάσσονται μέσα σε αυτό που λέμε επικοινωνία και προστατεύονται επαρκώς.
Βεβαίως. Καταρχήν όλες αυτές οι περιπτώσεις προβλέπονται από τον κώδικα δεοντολογίας, ο οποίος λέει τι ενημέρωση και τον βαθμό τέλος πάντων της πληροφόρησης που οφείλουμε εμείς και που δικαιούται να λάβει ο άρρωστος. Τώρα, μπορεί να διαφοροποιηθεί κανείς με την έννοια ότι σε όσο περισσότερες λεπτομέρειες μπει, τόσο κάποιους αρρώστους τουλάχιστον τους αποθεί από το να κάνουν αυτό που του λένε. Και αυτό το βλέπουμε πολύ εύκολα. Το πρόχειρο παράδειγμα είναι ότι παίρνει ο άρρωστος το φάρμακο που του συστήσαμε, ανοίγει και διαβάζει τα ψηλά γράμματα μέσα στο αυτό και μετά παίρνει τηλέφωνο και λέει: «Γιατρέ, αυτό δεν πρόκειται να το πάρω. Γιατί? Γιατί γράφει το ένα, το άλλο και το καθεξής».
Εγώ πρώτος.
Ναι.
Κάνω αυτό.
Ναι. Λοιπόν.
Μην γελάτε.
Χωρίς να θέλω να δώσω κακό παράδειγμα, εγώ είμαι το αντίθετο.
Δεν τα
εγώ από τη στιγμή που με επιφέρει πίνω ο καρδιολόγος που θα παίρνει σε αυτό εκεί πέρα, δεν ανοίγω να διαβάσω.
Εγώ κάνω κάτι πιο πονηρό.
Λοιπόν.
Ρωτάω. Ναι. Εσείς το παίρνετε αυτό.
Γι' αυτό λοιπόν. Ναι, ναι. Γι' αυτό λοιπόν.
Τον ειδικό.
Γι' αυτό λοιπόν λέει κανείς ότι σε τελευταία ανάλυση, εάν μεν πρόκειται για. Δηλαδή, όσο πιο σοβαρή είναι η παρέμβαση την οποία συνιστούμε στον άρρωστο, τόσο περισσότερα πρέπει να του πούμε. Εάν πω στον άρρωστο, ξέρεις, θέλω να κάνεις μια γενική αίματος για να δω τον αιματοκρίτη σου.
Ναι.
Δεν χρειάζεται να δώσω περισσότερες εξηγήσεις. Εάν όμως του πω, ξέρεις, θέλω να κάνεις μια αξονική τομογραφία.
Ή μια βιοψία.
Αμέσως, ακριβώς το μυαλό του λέει, απ' στις αξονικές τι βλέπουν. Αυτοί καρκίνους βλέπουν, ξέρω εγώ, τέτοιου είδους πράγματα κλπ. Άρα κάτι επικίνδυνο. Όσο πιο πολύ ξεφεύγει λοιπόν από την έννοια του συνηθισμένου, και ιδίως άμα πω τη λέξη βιοψία, αμέσως το μυαλό θα πάει κάπου αλλού.
Ναι.
Λοιπόν, εκεί οφείλω να δώσω εξηγήσεις για να πείσω τον άρρωστό μου γιατί είναι αναγκαία η βιοψία αυτή. Πολύ περισσότερο άμα του πω ότι ξέρεις που να πας να κάνεις ένα χειρουργείο καρδιάς, ένα χειρουργείο να αφαιρέσεις το μισό σου πνευμόνι κλπ. Λοιπόν, εκεί οφείλω εκ του νόμου να του δώσω τις πληροφορίες που πρέπει και μάλιστα να πάρω και έγγραφη συγκατάθεση, εφόσον είμαι ο χειρουργός που θα προχωρήσει μια τέτοια πράξη. Λοιπόν, επομένως, ο βαθμός της ενημέρωσης έχει να κάνει με την βαρύτητα της παρέμβασης. Άμα του έλεγα, ξέρεις, σου συνιστώ να πάρεις ένα αντιβιωτικό, σου γράφω και τη συνταγή, σε τελευταία ανάλυση έχει το δικαίωμα να την πετάξει. Ναι. Ο άρρωστος είναι στο χέρι του, δεν μπορώ να τον εμποδίσω και να του το δώσω με το ζόρι το αντιβιωτικό. Άρα, η υποχρέωση η δική μου φτάνει μέχρι εκεί που πρέπει να τον πληροφορήσω και μάλιστα όσο θέλει. Αν στην πράξη μου πει, γιατρέ, ό,τι πεις εσύ. Ας το πω έτσι, δεν θέλω να ακούσω περισσότερα κλπ. Μπορώ να σταματήσω και να του πω ό,τι θελήσεις να συζητήσουμε, εδώ,
εδώ
είμαστε
είναι,
πάλι
ωραία.
Και δεύτερη και
γρήγορη
τρίτη
γρήγορη απάντηση. Ναι. Υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι από ανάγκη, επειδή ακριβώς αντιμετωπίζουν ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, συνήθως είναι οι ογκολογικοί ασθενείς, συνήθως, όχι μόνο αυτοί,
ναι, ναι,
είναι πάρα πολύ ενημερωμένοι. Ξέρουν από πού να αλλιεύουν τις πληροφορίες και είναι πάρα πολύ ενημερωμένοι. Αυτοί οι ασθενείς είναι πιο εύκολοι ασθενείς ή πιο δύσκολοι για σας? Σας έχει τύχει ποτέ να σας τριμώξει ένας ασθενής και να σας βάλει σε σκέψεις και να πάτε να διαβάσετε, να ρωτήσετε, να ασχοληθείτε ακόμα περισσότερο, να σας προάγει δηλαδή,
ναι,
σε μια κατεύθυνση εκπαίδευσης, επανεκπαίδευσης για κάτι?
Η απάντηση είναι ναι. Και θα έλεγε κανείς ότι είναι εύκολη μεν εάν ως διαβασμένοι άρρωστοι συνεργάζονται και συμπλέουν στην πορεία της θεραπείας τους, της όλης διαδικασίας. Δύσκολη δε εάν έχουν τη δική τους γνώμη και πιστεύουν ότι αυτό που θέλω να τους κάνω εγώ είναι
είστε
το ανάποδο.
Σαφείς. Τελευταία ερώτηση και σύντομη απάντηση παρακαλώ. Η επόμενη ώρα είναι αφιερωμένη στον κορονοϊό. Ο κορονοϊός από μόνος του δεν κάνει τίποτα φοβερό και τρομερό, όμως μπορεί να κάνει πνευμονία.
Βεβαίως.
Από εκεί πεθαίνει περισσότερος ο κόσμος.
Θα πεθάνει αν έχει βαριά νόσο και αν έχει και άλλα προβλήματα υγείας.
Ναι, υποκείμενα.
Ναι.
Την πνευμονία φοβόμαστε.
Συνοσιρότητες που λέμε.
Ας πούμε τώρα, ναι. Ερώτηση εμπλουστευτική. Τώρα θα με
όπως και η γρήπη. Εάν η γρήπη δεν φτάσει να κάνει πνευμονία,
ακριβώς,
πρακτικά δεν σκοτώνει μόνη
της
η γρήπη.
Πώς προλαβαίνετε αυτό? Δηλαδή, σε λίγο καιρό δεν ξέρουμε τι θα γίνεται. Μπορεί να μας λένε έχεις κορονοϊό.
Την πνευμονία δεν μπορούμε να την προλάβουμε.
Δεν μπορούμε.
Όπως δεν μπορούμε να την προλάβουμε και στη γρήπη. Την γρήπη σαν γρήπη, όπως και την όποια ίωση σαν ίωση, την αντιμετωπίζουμε με τα γενικά υποστηρικτικά μέτρα. Δεν έχουμε κάποιο ειδικό φάρμακο να δώσουμε. Στη γρήπη, εντάξει, θα του δώσουμε τα υπάρχοντα αντιϊκά, αν τον δούμε στο πρώτο δεύτερο 24ωρο. Δεν έχουμε καμία ένδειξη ότι αυτά μέχρι στιγμής μας βοηθούν στον κορονοϊό.
Μάλιστα.
Έτσι, αλλά το αν θα αναπτύξει ή όχι η πνευμονία, αυτό θα το
δεν
δούμε παρακολουθώντας
το
τον άρρωστο. Δεν μπορούμε να το προβλέψουμε.
Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Παπαγιάννη. Να πω ότι ο κύριος Παπαγιάννης είναι συγγραφέας του βιβλίου που κάνει δεύτερη έκδοση «Μιλώντας με τον άρρωστο, εισαγωγή στην κλινική επικοινωνία». Σας ευχαριστώ θερμά.
Ευχαριστώ και εγώ πολύ.
Με έχεις κουρδίσει με τα μάγια σου, σου βγάζω το καπέλο. δώσ' μου λίγη αγάπη πριν σκορπίσω. Εσύ με βλέπεις σαν τα μικρόβια, ούτε πως νιώθω ούτε τι αγώνα δίνω.